Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
E faly miarabantsika mianakavy a, tafaraka aminay amin'izao tantsotroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. De araka nefa nyantsika teto nandritry ny herinandro a, betsaka ny malagasy no mampiasa ny tambatsotram-piarahamonina, indrindra fa ny Facebook moa izany. De izay no hitondrantsika ny fandalinana tamin'ity herinandro ity, ka nyresadresantsika ny hoe inona ny lafy ratsiny a ary inona ny lafi tsara ny fampiasana izany Facebook izany. Dia tamin'ny farany moa tsika mbola nitanisan'ireo lafi ratsy ny Facebook a, dia nyresantsika tamin'ny farany hoe ny Facebook ingika mandravan-tokatra n'olona sasany satria lasa mifampiaiampy va de ao anatin'izany Facebook izany a. Indrindra moa ka hoe manaraka na mijery ny hoe inona zavatra resahany rangana, inona zavatra resahany ramatoa amin'ny olona manokana ao anatiny ireny Facebook ireny a, de ireny zany isan'ny tena hoe mampiady ireny. Ka akoatrany hoe fijerena an'ireny afatra any anaty afatra miafina any anatin'ny tambazotram-piarahamonina ampiasain'ny lehilahy na ampiasain'ny vehivavy eo ampivady ireny a, de isany mampisilanelana ny mpivady ihany koa izy ireny satria variana ao anatin'ny fifandraisana ny ivelany amin'ny alalan'ny tambazotram-piarahamonina ny andaniny sy ny ankilany a, ka miemihena ilay fifampiresahana sy fifampitokisana ao an-trano. Ary ho an'ny ray aman-dresy zanakary moa de indraindray ihany koa rehefa samy variana de lasa adino ilay hoe fifanampiana kely tokony atao ao anatin'ny ankohonana. Nambarantsika teto ihany koa fa hoe rehefa tsy voafehampianatra ny fampiasanana izy io a, de lasa variana loatra any a, ka adino ilay tena hoe ilana azy amin'ny fianarana fa zavatra hafa mihitsy no ampiasana azy. Ary indrindraindrindra moa hoe betsaka ny olona manaparitaka sary sy horonantsary mamofady ao anatin'ny tambazotram-piarahamonina, de na ny tanora na ny ankizy a, de variana any amin'ireny zavatra ireny. Ary ny tena loza raha de hoe izy ireny indrindra no ampiasain'ireo olona hamokatra an'izany a sary sy horonantsary a mamofady izany. Zay ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina. Inona ny hevitry ny fiangonana manoloana nyity hoe fampiasana ny tambazotram-piarahamonina Facebook ity?
Falamiarabanao madame Fredelina, ary falamiaraby ihany koa hoan'ireo mpiaino antsika. Ireo tambazotra sosialy toy ny Twitter, Instagram ary ny Facebook dia mametraka fanontaniana matotra sy mahafonja ho an'ny mpino katolika sy ny fomba fiaina manoloana azy ireo. Fanina ihany koa hoe nanomboka tamin'ny nisehon'ny anao manjery ny radio sy ny fahita lavitra dia hita trany sy maneho hevitra atao amin'ireny toerana fionana amin'izao tontolo izao ireny izy ity. Ambara mazava fa tsy misy lalàna na andinin-dalàna manome lalàna na mandrara ny fampiasana ny Facebook raha ato anivon'ny fiangonana katolika. Azo lazaina mantsy fa afaka ho sehatra fitorinana ny vaovao mafala ny Facebook. Etsakilan'izany a, mety ho fitaovana ifandraisana amin'ny fiangonana izany, toerana fiainoana sy ifandraisana tsara ny heviny, indrindra ho an'ireo olona izay tsy afaka mandeha any am-piangonana. Misy ihany anefa ny ambarany mahakasika ireny fitaovatserasera ireny. Raha ny hita sire dia toa lasa manakaiky ireo any lavitra ny Facebook, manampy anao ifandray amin'ny mpianakavy lavitra ara-geografika izany, kanefa koa mety lasa manalavitra izay eo akaiky ny fampiasana ny Facebook. Tena mila fitandremana tanteraka izany satria zary adino ny fisian'ireo manodidina sy ny miaramiana amintsika isan'andro. Indraindray samy variana sy mifatoka eo amin'ny ecran maso ka toa tsy misy ireo hafa manodidina.
Onao mpira, mpira moa izany amin'ny teny hoe fiangonana dia mampirisika ny fampiasana ireny ataontsika hoe teknolojia ny fifandraisana ireny. Misy ary ve izany sori-dalana omen'ny fiangonana amin'ny fampiasana azy ireny?
Ny sori-dalana ny fitaovana entin'ny mpiarabelona mifandray ao amin'ny Konsily Vatikanina faharoa Inter Mirifica no ahitantsika ny hevitry ny fiangonana mahakasika ny fitaovan-tseratsera. Ao amin'ny andiny faharoa dia voalaza fa mahasoa izy ireny raha ampiasaina araka ny mety, ahazona miala voly sy manita-tsaina ary manitatra sy manamafiorona ny fanjakan'Andriamanitra. Etsy an-daniny kosa nefa dia mahatsapa fa reny ny fiangonana ka honena ny fony raha hoentina anoerana an'Andriamanitra sy amin'ny zavatra tsy mety izany. Ao amin'ny andinin'ny faefatra dia manambara ny konsily fa tokony ho ajaina ny lalam-pitondrantena amin'ny fampiasaina ireny fitaovana ireny. Ny tsy maintsy tandemana voalohany indrindra dia ny zavatra alefany amin'ireny fitaovana ireny. Tsy mitovy ny fahalalan'ny olona ka ao ny mety andray ary ao koa ny mety anilika. Misy izany amin'ireo fotokefitra hifanoerana mafy ankehitriny. Amarana antsika azy dia ny eo amin'ny andinin'ny fahasivy a mahakasika ny ankizan'ny tanora sy ny ray aman-dreny. Ho an'ny tanora, izany hoe ireo zaza izay mbola ao an-trano, dia tokony hiadiny hevitra amin'ny mpanabe na amin'ny olona manam-pahalalana manokana ny zavatra hitany sy ireny ao. Ny ray aman-dreny kosa dia tokony hitandrina mba tsy ho tafiditra amin'ny fanehoan-kevitra izay manohitra ny finoana sy ny fitondrantena tsara ny zaza. Adidiny araka izany ny miaro ny zanany ary ny ray aman-dreny raha ny tokony ho izy dia tokony hijery izay jereny zanany eo mba hahafany manara-maso azy tsara sy manabe azy tanteraka.
Zany hoe ny fampiasana ny tambajotra mpiaramonina zany a dia manana adidy ny tsirairay, ny amin'ny hoe fiarovana ny tsirairay a amin'ny fampiasana azy io mba ho tena tondra vokatsoa amin'ny fiarahamonina tsirairay. Satria raha miresakitsika hoe fiainan'ny ankohonana ndray aman-dreny sy ny zanaka dia adidin'ny ray aman-dreny no miaro an'ireo zanan'ireo amin'ny fampiasana azy ireny a mba tsy ho baranahana zany a ka hiboroka amin'ny fampiasana azy. Fa raha miteny koa tsika hoe nivon'ny fiarahamonina dia manana didy izany ny tsirairay amin'ny fitandremana amin'ny fampiasana azy, fa manana didy ihany koa ireo tompony andraikitra isany ambaratonga ny eo amin'ny fiarahamonina amin'ny fiarovana ny olona tsirairay a mba tsy ho lasa fanitsakitsahana ny maha-olona ny fampiasana azy ireny. Izay ny fiarahantsika tamin'ity androany ity. Misaotra ny mampiaro amintsinjo ny araka tamintsika eto anatin'ny zerinandro ray ihany rahapitso moa izy araka amintsika eto a amin'ny tamberin'ny herinandro anao izay tsy maharaka dia manasanao hanaraka n'izany rahampitso. Mandrapitafary
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.